jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Održana prva sednica nove vlade Srbije. Vučić danas u Beču. Premijeri Rusije i Kine čestitali Vučiću. Jedna žena ubijena, 19 ranjeno u eksplozijama u bombaškim napadima u popularnom tajlandskom letovalištu. Savet bezbednosti iza zatvorenih vrata raspravlja o porastu napetosti na Krimu. Danas promenljivo oblačno do 26 stepeni. U ovoj emisiji govorit ćemo o izjavi Aleksandra Vučića koji je dao tokom skupštinske rasprave o izboru vlade da vlada Srbije ne može i neće da prizna nezavisnost Kosova iako bi to trenutno bilo jedino rešenje koje bi preseklo Gordijev čvor, politikolog Jovan Komšić.
Ukoliko bi izašao sa stanovištem da treba priznati nezavisnost Kosova, proizveo bi i produbio žestoke konflikte i unutar postojećeg vrlo ranjivog ali održivog proevropskog korpusa.
Povodom referenduma koji će se u oktobru održati u Mađarskoj na kome će se građani izjasniti da li prihvataju naseljavanje izbeglica po modelu Evropske komisije, Gabor Đula iz Mađarsko-Helsinškog odbora kaže.
Referendum nema nikakav cilj, niti ima vajde od njega. On je u suprotnosti sa domaćim i evropskim pravilima jer se odnosi na odluku koja je već doneta i koja obavezuje Mađarsku.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jutros rano održana je prva sednica nove vlade Srbije nakon što je kabinet Aleksandra Vučića sinoć dobio podršku u Skupštini Srbije. Vlada će poštovati zakonski rok koji ističe 15. septembra i do tada će utvrditi minimalnu cenu rada i kroz dijalog sa socijalnim partnerima raditi na njenom povećanju. Saopšteno je posle prve sednice vlade na kojoj su konstituisana radna tela. Danas će raditi i Skupština Srbije. Predsjednica parlamenta Maja Gojković sazvala je prvo vanredno zasedanje parlamenta na predlog narodnih poslanika. A nakon dvodnevne žustre rasprave dela opozicije i mandatara u Skupštini Srbije, poslanici su izglasali novu vladu na čelu sa starim premijerom Aleksandrom Vučićem. U odnosu na prethodni sastav Vučićevih ministara, u novoj vladi sedi 8 novih ljudi. Polaganjem zakletve počeo je da teče mandat nove vlade sa Aleksandrom Vučićem na mestu premijera.
Zaklinjem se na odanost Republici Srbiji.
U prvom obraćanju u Skupštini nakon polaganja zakletve premijer Aleksandar Vučić poručio je da će nova vlada raditi pošteno, ozbiljno i odgovorno u interesu zemlje i da je najvažniji cilj bolji standard građana.
Trudit ćemo se, radit ćemo marljivo, borit ćemo se, bit ćemo posvećeni za interese Srbije jer samo jednu otadžbinu imamo i naš najvažniji cilj bit će da se izborimo za bolju ekonomiju, ali i za pravnu državu.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je da podržava ovu vladu koja po njegovoj oceni nema lak posao još od 2012.
Ponekad neko od velikih i jakih ne bude zadovoljan zato što se traži svrstavanje na jednu stranu. Ja sam ubeđen u to da se Srbija, a vlada Srbije koja vodi spoljnu unutrašnju politiku posebno, neće svrstavati ni na jednu stranu i da će bolji život građana Srbije biti imperativ koji će da opredeli naš put.
Dvodnevnu raspravu o Vučićevom ekspozeu obeležila je žustra polemika mandatara i povremeno poslanika iz njegove Srpske napredne stranke sa delom opozicije. U takvom tonu poslanik Demokratske stranke Srbije Đorđe Vukadinović uporedio je Vučića sa Kaligulom i Neronom optuživši ga i za izdaju.
Vi ste prodali veru za večeru, vi ste u parijskom hotelu Ritz i drugim mestima se sastajali sa Stankom Subotićem Canetom, vi ste potpisali sporazum i zato ste sada ovde.
Tokom verbalnog okršaja mandatar je ovom poslaniku odbrusio i ovo.
Ja, Aleksandar Vučić, kriv sam što Državna lutrija Srbije više ne plaća reket Đorđu Vukadinoviću i što neće da mu plaća taj reket.
O epilogu ovog dela rasprave javnost je obavestila predsjednica Skupštine Maja Gojković.
Moram da konstatujem da bi znali svi šta se radi. Sad je poslanik Đorđe Vukadinović izašao i poslao poljupce mandataru.
Žestoki verbalni okršaj vođen je između mandatara i lidera pokreta Dosta je bilo Saše Radulovića, a na meti su bili i svi poslanici ovog pokreta. Poslanica Dosta je bilo Ljupka Mihajlovski izjavila je da se u Skupštini Srbije mogla videti sistemska diskriminacija osoba sa invaliditetom i dodala da ju je šef poslanika naprednjaka Aleksandar Martinović duboko uvredio.
Pre svega ja sam narodna poslanica koju je izabralo preko 200.000 građana Republike Srbije. Drugo, ja mislim svojom glavom, mene niko nije naterao da se bavim politikom. Takođe, izražavam i veliko nezadovoljstvo što me mandatar nije udostojio odgovora o tome kada će se ova država zaista sistemski pozabaviti užasno lošim položajem osoba sa invaliditetom.
Šef poslaničke grupe SNS Aleksandar Martinović poručuje prethodno lideru Dosta je bilo Saši Raduloviću da treba da ga je sramota što zloupotrebljava hendikep svoje stranačke koleginice Ljupke Mihajlovski.
Vaša koleginica Ljupka Mihajlovski ima obezbeđeno mesto sa koga može da govori i sa koga može da glasa, a vas treba da bude sramota što na najbrutalniji mogući način, to ste činili na sednici administrativnog odbora, zloupotrebljavate fizički hendikep jedne žene.
Pre toga se poslanica Mihajlovski tokom zasedanja ovako obratila.
Obraćam se kao što vidite iz magareće klupe, što je simbol zapravo gde se danas nalaze osobe sa invaliditetom i njihove porodice u Srbiji.
Tokom višesatne rasprave Vučić je rekao i da će Srbi i Bošnjaci morati da žive jedni sa drugima u narednih stotinu godina, a da bi sve drugo bilo katastrofa i za Srbe i za muslimane.
Mislim da Srbi i Bošnjaci ne mogu da žive jedni pored drugih, kako to možemo sa nekim drugim narodima. Mi ćemo morati da živimo jedni sa drugima. I to ne u narednih godinu ili dve, narednih pet godina, već ćemo to morati da radimo u narednih stotinu godina.
Vučić je tokom rasprave dao još jedno obećanje, da će biti povećene penzije i plate.
61% penzionera ima veće penzije nego što ih je ikada imao. Ovih 39% penzionera imaju manje penzije. I nikada to nisam krio. I ja sam rekao, imaće veće penzije. To sam govorio i za plate u javnom sektoru. Ne za upravu, ne za administraciju, već sam o tome govorio za učitelje, nastavnike, profesore, za zdravstvene radnike, za socijalne radnike, za vojsku i za policiju.
I na kraju pomenimo i ovo. Dok je opozicija kritikovala Vučićev ekspoze, njegovi naprednjaci su čak predložili svom lideru da taj uradak od 60-ak strana ukoriči. Jer kako reče poslanica Aleksandra Tomić,
jer mislim da će u budućnosti ostaviti velikog traga za...
Premijer Aleksandar Vučić boraviće danas u zvaničnoj poseti Austriji, prvoj poseti inostranstvu od izbora na čelo šefa nove srpske vlade. Vučić je zajedno sa šefom srpske diplomatije Ivicom Dačićem i ministrom unutrašnjih poslova Nebojšom Stefanovićem boraviti u Beču na poziv austrijskog kancelara Kristijana Kerna. U međuvremenu premijeru stižu i prve čestitke. Predsjednik vlade Ruske federacije Dmitrij Medvedev poručio je da dalje jačanje multidimenzionalne saradnje potpuno odgovara interesima dve države. Premijer Kine Li Keqiang istakao je želju za unapređenje sveobuhvatnog strateškog partnerstva dve zemlje. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn je na svom Twitter profilu naveo vladavinu prava, ekonomski razvoj, pomirenje i regionalnu saradnju kao ključ napretka Srbije ka Evropskoj uniji.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I dalje onome što se dešavalo u Skupštini Srbije, izjavu Aleksandra Vučića koji je dao tokom rasprave o izboru vlade da vlada Srbije ne može i neće da prizna nezavisnost Kosova, iako bi to trenutno bilo jedino rešenje koje bi preseklo Gordijev čvor, ali da se dijalog sa Prištinom mora nastaviti u interesu same Srbije, jedni smatraju maksimumom onoga što Srbija realpolitički u ovom trenutku može uraditi. Drugi, zagovornici tvrdog nacional-patriotskog diskursa, u njoj prepoznaju put Vučića ka de jure priznanju Kosova, dok oni koji zastupaju brzo rešenje Gordijevog čvora zvano Kosovo ocenjuju da premijer, iako zna da je Srbija izgubila suverenitet nad Kosovom, nema političku hrabrost da to prizna i iz toga izvuče konsekvence. Pripremila Branka Trivić.
Izjava Aleksandra Vučića da Srbija nikad neće priznati Kosovo, profesor Novosadskog univerziteta Jovan Komšić vidi kao konstantu srpske politike, ali ocenjuje da je Vučićevo insistiranje na nastavku razgovora sa Kosovom napredak.
Ukoliko bi izašao sa stanovištem da treba priznati nezavisnost Kosova, proizveo bi, produbio žestoke konflikte i unutar postojećeg vrlo ranjivog, ali održivog proevropskog korpusa, u kome su i bivši antievropljani. To je moguće shvatiti kao više značnu poruku i unutrašnjoj političkoj antievropskoj ili euroskeptičnoj opoziciji, a istovremeno i nekakvu poziciju za pregovore u kojima, kako to shvata takozvani nacional-patriotski korpus Srbije, ne diže belu zastavu za političku i svaku drugu predaju. To je u političkim koordinatama Srbije opterećenim tim nacional-patriotskim prtljagom iz 90. godina. U ovom momentu to je najviše što može da u smislu političke formule pruži takozvani narodnjački blok koji je iznikao iz starog, tvrdog nacional-patriotskog bloka.
Na drugoj strani, Čedomir Antić, lider naprednog kluba, protivnik puta evropskih integracija kojim Srbija korača, Vučićeve reči u Skupštini čita kao pripremu građana za priznanje Kosova.
Od Srbije se očekuje da prihvati nezavisnost Kosova, onda da Kosovo kao znak dobre volje prihvati određene standarde Evropske unije kada je u Srbiju. Mislim da Vučić ovom svojom vizijom priprema javnost u stvari za neminovno. Mi ćemo priznati nezavisno Kosovo u svemu, osim možda u jednoj ili dve formalne stvari. Možemo imati drugačiji naziv za ambasadora Kosova u Srbiji ili za ambasadora Kosova u nacijama. To će se naći i takozvani leksički kompromis i to je to.
Čelnica Helsinškog odbora Srbije Sonja Biserko vidi raspolućenost između dva dela Vučićeve izjave. Ambivalenciju iz koje, prema njenom sudu, on ne zna kako da izađe.
Ja mislim da premijer Vučić se nalazi u jednoj situaciji za koju je sam odgovoran, jer nije spreman ili nije u mogućnosti ili nema dovoljno hrabrosti da donese odluku koja bi zapravo izvukla Srbiju iz te agonije, koja u ovom slučaju znači ta iluzija da Srbija ima suverenitet na Kosovo. S druge strane, očigledno je i pod unutrašnjim pritiscima pre svega nacionalista koji na to gledaju kao na izdaju i Rusije koja Kosovo drži ne zbog Srbije nego zbog svojih vlastitih interesa. Vučić se sad nalazi u jednoj šizofrenoj situaciji za koju nisam sigurna da ume da nađe izlaz, s obzirom da mu nedostaje ta vrsta promišljenosti i hrabrosti da napravi taj potez koji bi stavio mnoge stvari na svoje mesto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Održana prva sednica nove vlade Srbije, Vučić danas u Beču, premijeri Rusije i Kine čestitali Vučiću. Jedna žena ubijena, 19 ranjena u eksplozijama u bombaškim napadima u popularnom tajlandskom letovalištu. Savet bezbednosti iza zatvorenih vrata raspravlja o porastu napetosti na Krimu. Danas promenljivo oblačno do 26 stepeni. Čućete i šta vas čeka na ovogodišnjem Nišvil Jazz Festivalu. Ljubomir Matijaca, trombonista koji je 56. snimio prvu jazz ploču u SFRJ i koji je ove godine na Nišvilu dobio nagradu za životno delo.
Tu može publika da se opredeli, da kaže ja, meni se dopada ovaj funk, jazz, ne znam, bebop ili nešto slično tome.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prelazimo na aktuelnosti iz sveta. Jedna Tajlanđanka je poginula dok je 19 osoba povređeno, među kojima i stranci, u dvostrukom bombaškom napadu u popularnom tajlandskom letovalištu Hua Hin, saopštila je policija. Troje povređenih se nalazi u kritičnom stanju, dok su 7 stranci, 4 žene i 3 muškaraca, rečeno je lokalnoj policiji agenciji France Press. Tajlandska policija saopštila je da su niz eksplozija koje su se dogodile u turističkim letovalištima odmaralištima u centralnim i južnim delovima zemlje noćas i jutros, činovi lokalne sabotaže i da nemaju veze ni sa kakvom međunarodnom ekstremističkom grupom, niti sa islamskim terorizmom, javljaju agencije. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija raspravljao je sinoć iza zatvorenih vrata o porastu napetosti na Krimu nakon što je Rusija optužila Kijev da planira napade na spornom poluostrvu. Pitanje statusa Krima u potpunosti je rešeno na referendumu 2014. i to pitanje više nikada neće biti pokrenuto, izjavio je ruski ambasador pri UN-u Vitali Čurkin posle sastanka o Krimu. Ruska federalna služba bezbednosti saopštila je u sredu da je sprečila teroristički napad na Krimu koji je, kako se tvrdi, organizovala obaveštajna agencija Ukrajinskog ministarstva odbrane. Ruski predsjednik Vladimir Putin je potom optužio Ukrajinu da je izabrala terorizam umjesto mira i da igra opasnu igru i pozvao Sjedinjene države i Evropu da učine konkretne korake da utiču na Ukrajinu da promeni ponašanje. Predsjednik Ukrajine Petro Porošenko, koji je naredio da u svim vojnim jedinicama kod Krima i na liniji razdvajanja u Donbasu borbena gotovost bude podignuta na najviši nivo, saopštio je da želi da direktno razgovara sa Putinom i nekoliko zapadnih lidera u trenutku kada su pojačane tenzije na relaciji Kijev-Moskva. Sjedinjene Američke Države su izuzetno zabrinute zbog novih tenzija između Rusije i Ukrajine oko Krima i pozivaju obe strane da se uzdrže od eskalacije sukoba, saopštio je State Department. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije je umeđuvremenu saopštilo imena dvojice osumnjičenih koji su privedeni u vezi sa osujećenim pokušajem terorističkih napada na Krimu, prenosi TAS. Ihor Kotjelanec, brat Jehina Panova, o navodima da je njegov brat bio deo subverzije osmišljene za Krim, a od strane Ukrajinskog ministarstva odbrane, kako tvrde ruske službe, je izjavio.
Najpre sam mislio da je u pitanju neka vrsta zabune ili šala ili da je u pitanju osoba sa istim prezimenom. Činjenica je da je Jevkin Panov svakako nestao, tražili smo ga dan ranije, nismo ga mogli pronaći i onda je isplivala priča o Krimu.
Specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija za Siriju Stefan de Mistura izjavio je da postoji veliki broj dokaza koji pokazuju da je grad Alep na severu Sirije bio meta hemijskog napada, javlja Reuters. Mnogo je dokaza da jeste izveden napad gasom i ukoliko se to potvrdi, to bi bio ratni zločin, rekao je de Mistura. Direktor bolnice Al-Quds u Alepu Hamza Hatib rekao je Reutersovom fotoreporteru da je u toj bolnici registrovano 4 preminulih od trovanja gasom i 55 povređenih.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Početkom oktobra državljani Mađarske na referendumu će se izjasniti o tome da li prihvataju naseljavanje izbeglica u toj zemlji po modelu koji je razradila Evropska komisija. Prema tom planu, Mađarska je u obavezi da u prvom krugu primi oko 300 osoba, prvenstveno iz kampova u Italiji i Grčkoj kojima je odobren status izbeglica. Isti dokument predviđa da naš severni sused godišnje razmotri oko 11.000 zahteva za azil. Vlada Viktora Orbana najavila je mobilizaciju glasa protiv ovakvog sistema, podrška stiže i od Saveza vojvođanskih Mađara. Ta stranka je najavila da će aktivno učestvovati u mobilizaciji dvojnih državljana u Vojvodini, pripremio Norbert Šinković.
Više od pola godine od većinske odluke članica Evropske unije da prihvate obavezni kvotni sistem za raspodelu izbeglica po Evropi, Mađarska se sprema za referendum. Odlukom vlade Orbana Viktora, državljani te zemlje u oktobru odgovorit će na pitanje da li podržavaju da Evropska unija bez odobrenja parlamenta obavezuje državu na prihvat izbeglica. Zvanična Budimpešta je od početka protiv ovog modela, iako prema procenama to bi značilo i manji migrantski pritisak na tu zemlju. Prema planu, u prvom krugu Mađarska treba da prihvati nešto više od 300 ljudi i da obradi 11.000 zahteva za azil. Gabor Đulaj iz Mađarskog helsinškog odbora kaže za Radio Slobodna Evropa da je raspisivanje referenduma štetno i pravno gledano ne može da utiče na obavezu Mađarske.
stvar tu koji egzatan nemi goz.
Apsolutno je netočno da je balkanska ruta zatvorena. Također, nije istina da ograda sprečava ljude da uđu u Mađarsku. Od početka godine 17.000 ljudi je prešlo preko ograde. Gvozdena zavesa koja je izgrađena i koja se održava za više milijardi forinti samo otežava njihov put i gura ih u ruke krijumčara. Ovaj referendum nema nikakvu svrhu, osim što se uklapa u politiku vlade da po svaku cenu temu drži na dnevnom redu, umjesto da se fokusira na teme od suštinske važnosti za građane. Referendum nema nikakav cilj, niti ima vajde od njega. On je u suprotnosti sa domaćim i evropskim pravilima jer se odnosi na odluku koja je već doneta i koja obavezuje Mađarsku.
Predstavnik Hesvijskog odbora naglašava da se u Mađarskoj opasno širi ksenofobija.
Najstrašnije je u ovoj situaciji to što vlada Mađarske od para poreskih obveznika finansira jednu kampanju mržnje i ksenofobije, koja poistovećuje terorizam i silovanja sa izbeglicama. Ovo sve nas podsjeća na velike tragedije 20. veka. Diktature za vreme Drugog svjetskog rata, ali i slične kampanje u bivšoj Jugoslaviji, dovele su do ogromnih tragedija. Istorijsku grešku čine oni koji veštački generišu ksenofobiju i mržnju prema drugima i drugačijima. Ovo je lako uraditi, a treba će višedecenijski posao da se to ispravi kroz obrazovanje i informisanje.
U međuvremenu protiv obaveznog kvotnog sistema izjasnile su se i manjinske mađarske stranke iz regiona koje uživaju podršku Orbanove stranke, među njima i Savez vojvođanskih Mađara. Prvi čovjek te stranke Ištvan Pastor je izjavio da svi imaju pravo da odluče sa kim i na koji način žele da žive i ne može niko nametnuti odluke. Pokušali smo da stupimo u kontakt sa njim da nam objasni koju će poruku uputiti onima u Vojvodini koji imaju dvojno državljanstvo, samim tim i pravo da glasaju. Međutim, on nije htio da komentariše ovu temu. Nismo uspjeli da dobijemo odgovor ni od poslanice Saveza vojvođanskih Mađara u Skupštini Srbije, Elvire Kovač. Ona je samo kratko rekla da referendum još nije bio na stolu predsjedništva te stranke. Zatvorenost i loš odnos prema izbeglicama u regionu svakako ima uticaj i na raspoloženje u Srbiji, kaže Željko Stanetić iz Vojvođanskog građanskog centra.
Zapravo bilo koji problem koji nastane u vezi sa izbegličkom krizom, a to smo već imali prilike da vidimo, ne završava se samo na tom problemu, već prouzrokuje sljedeći i sljedeći. Sve što se dešava u Mađarskoj, vidjeli smo kako se manifestuje u Srbiji, evo vidjeli smo šta pravi zatvorenost mađarske granice i kakav problem pravi u Srbiji, a nakon ovog referenduma ja iskreno ne mogu da zamislim bilo što drugo osim da će taj problem biti samo veći.
Kulturološkinja Aleksandra Đurić Bosnić smatra da odnos prema izbeglicama danas se može opisati sa dvije riječi: ravnodušnost i mržnja.
Pokazuje se da je iskušenje zatvaranja kultura trajno i da zapravo ne postoji dovoljno velika ili dovoljno jaka kultura ili dovoljno dobro konsolidovana država koja, ukoliko se takvim iskušenjima podlegne, neće podleći sindromu zatvorenosti. A onda, kako smo vidjeli, kako znamo, zapravo takvo jedno iskustvo prolaženja kroz zatvorenost, političku, kulturološku, ideološku, na kraju krajeva, zapravo bude nešto čega se jako teško može oporaviti i sa čim je jako teško raskrstiti.
Ona dodaje da ravnodušnost vodi ka ksenofobiji.
Zapravo ta percepcija drugosti negde ukršta sa obsesijama nacijom, kulturom i teritorijom. U takvoj jednoj ukrštenosti mi dobijamo vrlo brzo kreiranje ksenofobičnih amalgama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Šta su snovi mladih na Balkanu? Čemu se nadaju? Kako sebe vide u budućnosti? Poslušajte šta su nam u oči 12. avgusta, Međunarodnog dana mladih, odgovorili mladi iz Sarajeva, Beograda, Prištine, Skoplja i Podgorice.
Trenutno moj najveći san bi bio da radim posao koji volim, da zaista doprinesem zajednici, da izgradim stabilan dom, porodicu, dvorište i definitivno da moja djeca sutra ne dijele ljude po nacionalnosti ili po bilo čemu drugom, nego na ljude dobre i loše. To bi nekako bilo možda moj najveći san.
Moj najveći san je da jednog dana odem u inostranstvo, tamo nađem posao i zaposlim se, zato i sad idem u Ameriku gdje ću da studiram biznis.
A
Kontrola jem je da ću do trijum Kosovo.
Moj san i san svih na Kosovu je sloboda kretanja u Evropskoj uniji. Mi smo generacija koja živi kao u getu. Izolovani smo toliko da nam još samo lisice nedostaju. Mislim da bi se kroz slobodu kretanja otvorile nove mogućnosti, poput obrazovanja, saradnje, poslova, i to bi bilo povoljno po našu zemlju.
Izolume već prongat na Mungoj.
Moja životna san je da stanem politički novinar.
Moj san je da postanem politička novinarka. Završila sam srednju školu i uz težak rad i malo sreće uspjela sam da upišem fakultet u Americi.
Da što dalje odemo do ovog grada, mislim da je budućnost neđe vani, ili kad bi se ovdje sredila situacija, mislim da bi bio pogodan tek tada da se vratim ovdje.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Nišu je počeo 33. Nišvil Jazz Festival. Festival je tradicionalno otvorio jedan niški sastav, ovoga puta Nice Blue. Organizatori najavljuju nastupe preko 100 muzičara na 10 festivalskih bina, a zvezde i ove godine teško pobrojati, javlja naš Predrag Blagojević.
Teško jasno odrediti ko su headlineri svake od 4 večeri 33. Nišvil Jazz Festivala, a još teže reći ko je veća zvezda već prve festivalske večeri. Na dve glavne bine, Zemlji i Vodi, će nastupiti Cyrus Chestnut, Buster Williams, Lenny White Trio, beogradski Dixieland Orkestar, kineski Golden Buddha Band, bugarski Podoen Blues Band i veliki Aldi Meola. Do kraja festivala će, prema najavama organizatora, pred publikom u Niškoj tvrđavi na 10 bina nastupiti preko 100 bendova. Među njima nisu svi jazzeri. Ima i umetnika funka, bluza, ali i veoma kreativnih spojeva najrazličitijih muzičkih pravaca. Po mišljenju Ljubomira Matijace, tromboniste koji je daleke 1956. godine snimio prvu jazz ploču u SFRJ i koji će ove godine dobiti nagradu Nišvila za životno delo, upravo to odvaja Nišvil od ostalih festivala i potvrđuje ocenu britanskog Guardiana da je Nišvil danas jedan od 10 najboljih jazz festivala u Evropi.
Tu može publika da se opredeli, da kaže ja, meni se dopada ovaj funk, jazz, ne znam, bebop ili nešto slično tome, i onda se opredele u tom pravcu i neguju i podržavaju te sastave koji to rade prema stilu.
Među preko 150.000 ljudi koji, potvrdi organizatora, tokom 4 festivalska dana čuju bar jedan nastup, biće bezmalo 500 volontera. Iz godine u godinu sve ih je više i iz najudaljenijih delova sveta, od Kine do Amerike i Australije, a ove godine stiglo i preko 1000 prijava. Ovdje već, pored slatkih muka, gde organizatori moraju da odluče koga će odabrati, problemi nastaju i sa urgencijama. Marijan Doca Cvetković, koji je pre 6 godina i pokrenuo čitavu ideju Nišvil volontera, kaže da još jedino Vučić nije zvao da urgira za nekoga.
Pošto čini mi se da su ljudi naviknuti da za sve traže neku vezu, neku urgenciju, i pokušaju da to radi na Nišvil kada je u pitanju volontiranje, jer se proširila ta priča o volonterima. Međutim, i kada sam došao na deo 2010. se ovo pokrene, rekao sam ovo mora biti vrednostna priča od početka do kraja, i mi zaista odolevamo svim tim pritiscima.
Pored najave nastupa sjajnih i već dokazanih bendova i umetnika, ali i onih još neafirmisanih koji šansu upravo traže u Nišu, po sloganom ovogodišnjeg festivala Nišvil ka novim koridorima, direktor Ivan Blagojević je glavnu ulicu unutar tvrđave proglasio koridorom Miše Blama, nedavno preminule legende srpske i jugoslovenske jazz scene, koje je 2011. u Nišu dobio nagradu za životno delo. Festival će tradicionalno u nedelju kasno uveče zatvoriti još jedan bend koji pretežno čine domaćini iz Niša, sjajni Marko Marković Rubicons Band. Iz Niša za Radio Slobodna Evropa, Predrag Blagojević.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Održana prva sednica nove vlade Srbije. Vučić stiga u Beč. Premijeri Rusije i Kine čestitali Vučiću. Jedna žena ubijena, 19 ranjeno eksplozijama u bomboškim napadima u popularnom tajlandskom letovalištu. Savet bezbednosti iza zatvorenih vrata raspravlja o porastu napetosti na Krimu. Danas promenljivo oblačno do 26 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati kada je naša naredna emisija za slušalce u Srbiji. U međuvremenu pratite našu internet stranu slobodnaevropa.org. Prijetno!